You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Nadaljujemo z današnjo slovensko oddajo na radiu SBS širom Avstralije in po svetu. Naslednji gost bo nadaljeval s to temo, ki je Lenti danes že začel, ko se je pogovarjal s Karlotom Knapom, in sicer o prodaji kluba Palinka v Brisbaneu. Torej, kot je bilo pojasneno, to je prodaja zemljišča in prostoru in ne kluba kot organizacija. Palinka zato v bodoče, kot pravijo, bo še delovala. Na drugi strani telefonske zveze pa je dr. Toni Lenko, ki nam je sporočal tej spremembi v klubu Planinki in nam bo povedal svoje mnenje o tem. Najprej pa seveda lepo pozdravljen na slovenski oddaji SBS radija širom Avstralije in po svetu.
Lep pozdrav, Tanja. Lep pozdrav iz Gold Coasta, tudi vam.
In povejte nam, zakaj ste prišli v stik z nami in nam sporočili več o tej zadevi?
Jaz sem prejšnji mesec, sem bivši član Planinke, me je obvestilo o tem, kaj se dogaja na klubu, in so me nekako odločili, da mene kontaktirajo in me prosijo, če lahko kaj naredimo, da bi šla prihodnost kluba v drugo smer, kot se nakazuje. Jaz osebno v resnici nisem z nikomor bil v kontaktu, niti nisem mogel vedeti, da se klub prodaja, ker se mi zdi, da so to hoteli bolj na tiho narediti. V resnici sem dejansko se angažiral po tem, ko smo to dojeli, da se dejansko klub prodaja in kaj se planira za prihodnost, da poskušamo ustaviti to, ali da poskušamo doseči nek dogovor, ali da se srečamo dejansko z odborom Planinke, da se pogovorimo o prihodnosti. Zdaj, v prvi vrsti, da na začetku moram povdariti, da ne delam to zdaj kar tako, samo sam zaradi tebe, da kličem okrog in da se borim za to, ampak v resnici sem na nek način predstavnik članov Planinke, ljudi tudi, ki so bili v 60-ih, 70-ih in 80-ih letih v klubu, ki še danes živijo v Queenslandu, ki so precej starejši. V kontaktu sem tudi s precej druge generacije Slovencev in zdaj skupaj poskušamo pač preusmeriti prihodnost naše skupnosti v Queenslandu.
In na tak način povejte vi, zakaj je to, recimo, prodaja zemljišča in prostor, kot so nam sporočili, zakaj vas to skrbi?
Zdaj, skrbi nas v prvi vrsti, bom rekel tako, začel se, jaz sem takoj šel v kontakt z odborom Planinke in jih pač čist prijazno vprašal, oziroma takoj sem predlagal, da mislim, da bi bilo verjetno primerno, da se širše pogovarjamo, da ne dela to tako ključno, zelo izredno veliko odločitev samo tih nekaj ljudi, ki še hodijo v Planinko. Vsem se nam je zdelo to taka izredno odločilen korak, ki nas bo spremljal naslednjih 50-100 let, da bi mogli to delati v nekem širšem pogledu queenslandske skupnosti. Zdaj obstajajo ta trenutek trije registrirani klubi. Naš klub Lipa je bil dejansko s Planinko združen do leta 91 in ogromno naših članov je v bistvu bilo prej tudi pri Planinki. In dejansko nas skrbi, iskreno nas skrbi, če se ta klub proda, če nimamo več nobenih prostorov tudi tam. In če še vse to premoženje dejansko se gre za popolnoma neke druge namene, potem nas skrbi, kaj se bo dejansko sploh še dogajalo, kaj sploh še imamo v Queenslandu. Zdaj so določeni razlogi, zakaj sem jaz bil obveščen. Gre za, tudi za način prodaje. To je bilo en od glavnih razlogov, zakaj me je recimo zdaj več oseb me kontaktira, ali pa konkretno ena oseba, me je pač zaradi načina prodaje tega kluba, ker se jim ne zdi pošteno, ne zdi se jim, da so neetično se tudi lotili prodaje, ne? Ker recimo nastavljeni nepremičninski agenti so dejansko sorodstvo navezani z člani odbora in to je nekaj, kar v takem klubu, v taki skupnosti ne gre skupaj, tako da veliko teh zadev je zdaj zelo malih, ki bi lahko bile drugače peljane. Zdaj mi konkretno, ko govorimo o prihodnosti, smo odprti za kakršne koli opcije. Ne. Lahko se klub tudi prodaja, lahko karkoli se dogaja. Ne. Samo moramo se dejansko usesti skupaj in narediti plan za prihodnost. Ne. Ker zdaj imamo število starejših, je izredno upadlo v zadnjih 5 letih. Imamo drugo generacijo, ki zdaj mene v zadnjem tednu, dveh, kontaktirajo vsak dan po 2-3, ki jih tudi jaz ne poznam odprej. In to so ljudje starosti od 30 do 50-60 let, ki so rojeni tu. V Queenslandu imamo v bistvu največjo populacijo Slovencev, ki smo prišli v zadnjih 15-16 letih. Ne, v Brisbaneu je stotine družin, ki so se naselili tu v zadnjih 15 letih.
Ali ste vi član kluba Planinka?
Ne, jaz sem bil član kluba Planinka dolga leta nazaj. Zdaj, moja zgodovina, zakaj sem mogoče osebno angažiran, je tudi taka. Jaz sem prvič v klub Planinka vstopil v juliju od leta 2002. Se pravi, takoj po prvem mesecu, ko sem prišel v Avstralijo, ko smo živeli v mestu Brisbane, smo šli takoj v klub in smo bili zainteresirani za vključitev. In v resnici smo celo preko mojega podjetja, mi smo bili sponzorji, recimo tiskali smo glasilo za Planinko in Lipo, vsaj dve leti, v letu 2003 in 2004. Tako da jaz sem osebno pred nekaj zgodovine nazaj. In potem se mi je zdel, da nekako smo dobili občutek že par let nazaj, da se dogaja nekaj nenavadnega, ker se rekel, da bojo kar zaprli že leta nazaj. In jaz se poskušam učlaniti v klub Planinka že zadnja tri leta in žalost neuspešno. In zdaj še par drugih, ki živimo sicer na Gold Coastu, smo se poskušali učlaniti in dejansko nam ni bilo dana možnost za vseh teh leti. Tako da jaz sem potem dobil tudi potrditev po e-mailu od njih, da ne želijo novih članov in da jih ne sprejemajo. In to vam na mailu napisano, da je to bila pač njihova odločitev v zadnjih letih.
In kako bi vi, recimo, na kakšen način bi vi kaj dosegli, recimo, s tem, bi recimo bili naproti tej prodaji, če niste člani na tak način, ker kot jaz vem, če nisi član neka društva ali pa organizacije, potem ne moreš recimo na en način nič narediti?
Ja, res je. Zdaj, jaz osebno v bistvu prav veliko ne moram narediti. Mi gledamo, ne, vsi zdaj, ki komuniciramo in ki ne skrbi, to gledamo daleč preko kluba, daleč preko individualnih interesov. Ne, mi gledamo na slovensko skupnost, na našo ohranjanje naše kulture in identitete na dolgi rok. Jaz imam zdaj eno leto starega sina in meni je interes, kam bo on šel čez 20-30 let. Iskreno, to nam je edini dolgoročni interes in zdaj, zaradi česar smo vključeni. Zdaj, kar smo naredili, seveda, meni je pa so zdaj dana tudi sredstvo od teh ljudi, ki niso zadovoljni, bomo poskušali pač na vse možne načine. Ne? Lahko povem zdaj, kaj smo naredili. Jaz sem že kontaktiral veleposlaništvo, kontaktiral sem vlado v Sloveniji, kontaktiral sem vse možne organizacije tu v Avstraliji, Office of Fair Trading, vse predstavnike vlade tu. Zdaj, kontaktirali smo, najeli smo tudi odvetnika, ki bo poskušal po svoji strani pač narediti, kar je možno. V glavnem dejansko je zelo, zelo izredno aktivni smo. Vsak drug, tretji dan pa pošiljam mail, še danes sem ga poslal tudi v odboru Planinke, da in jih vabim in prosim, če se lahko srečamo in pogovorimo o prihodnosti naše slovenske skupnosti. In to je vse. Iz odgovorov, ki smo ga zdaj v petek dobili iz kluba, je, da je klub že prodan. To je bilo to sporočilo posredovano od predsednika kluba, spravo, da je v bistvu že tako zaključeno vse. Bolj dodaten šok, seveda za celo skupnost je, ki je ustvarjala ta klub 65 let, je trditev, da bodo vsa sredstva od prodaje namenili za avstralske farmerje in za Rdeči križ. In zdaj, to je pač večini, ki to slišijo, se zdi absolutno nesprejemljivo, ker klub je leta 65 let nazaj nastal zaradi Slovencev, ki so prišli in dejansko so oni prispevali svoj denar za nakup zemljišča. Ne. In zdaj je zelo težko to lastništvo kakorkoli določati. Ne. Jaz recimo osebno in zdaj tudi po pravnem vidiku iz stališča statuta in Constitution of the Club imajo oni določeno nalogo, ki je zapisana, recimo od Office of Fair Trading smo dobili poročilo, kaj je dejansko naloga kluba in zdaj oni so v tej smeri popolnoma zrešili svoje poslanstvo. Ne. Klub se ne bi smel zapirati pred drugimi člani. Naloga odbora kluba, vseh klubov slovenskih v Avstraliji je, da dejansko mislijo tudi na prihodnost. Ne samo na tist trenutek vsak zase, ampak dejansko na naslednike, na prenos, na novo generacijo.
In kot mi vemo, klub recimo na taki drugi obliki se ne bo zaprl klub kot organizacija, ampak prostori, ne, ki jih prodajajo.
Ja, to je res. Ja. Zdaj pač to je pač ta trditev, ki je ta trenutek ne postavljena. Zdaj zavedati se morate v Queenslandu, da je ta trenutek je še dodatno sporedna zgodba z našim klubom na Gold Coastu, kjer sem se jaz tak zelo aktivno vključil 4 leta nazaj. Takrat je bil klub, takrat smo dobili obvestilo vsi Slovenci, da razmišljajo, da klub zaprejo, in potem je poslal sporedni predlog, da se združi s čist drugim klubom, z Rotary klubom. V glavnem, naš klub je živ vsa ta 4 leta, vsi lahko spremljajo skozi Facebook, kaj smo vse delali. In zdaj naš od prvi predlog, dejansko, že predlog že junija. Junija smo imeli v bistvu zelo uspešen dogodek na Planinki, skupaj Lipa in Planinka smo organizirali piknik ob dnevu državnosti. Mi smo že junija predlagali, nismo še niti vedeli, da dejansko se oni tako resno odločajo o prodaji. Mi smo že junija predlagali in se pogovarjali, dajmo nadaljevati, dajmo za Miklavža narediti to, dajmo Martinovanje narediti. Ker mi na Gold Coastu imamo člane, imamo energijo, imamo ljudi, ki delajo, na Planinki imajo prostore in nam se zdi idealna možnost, da to združimo. Poleg tega Planinka nima nobenih dolgov, nima finančno izredno zdrava situacija. Ne? Nikomu ni jasno, zakaj bi prodajal nekaj, kar je odlično stoji, stava je lepa, lokacija je odlična. Komorkoli razložim to zgodbo, vsak reče, da mu ni jasno, zakaj bi prodajal nekaj, kar ni potrebno. Ne? Ni finančne krize, so ljudje, edino seveda zdaj, ker je, mogoče so neki drugi interesi v zadju, ki meni niso znani, ne? Pač nekdo drug mogoče že ve, ne? Kaj kakšni interesi so še drugi v zadju. Ne?
Kot vemo, da je tudi to razlog, mislim, vzdrževanja kluba in prostorov, ker je so veliki stroški tudi in tudi kdo bo to delal naprej. Zakaj pa mislite, da recimo ta prva generacija noče sodelovanje druge generacije v tem smislu?
Jasno nam je, da očitno starejši nimajo zaupanja do nikogar. Ne? Tako je. Zdaj, mogoče obrezvano v Planinki je izredno nenavadna situacija to, da sploh ni druge generacije. Ne? Ker jaz, ko sem bil prvič julija 2002 v tem klubu, to je bilo noter živahno, živo, zabava, to je bilo, ne vem, 150 ljudi, recimo, takrat, ko sem jaz bil tam. In vsa ta leta se zdaj vsi sprašujemo, zakaj niso vsi ti člani vključili svojih naslednikov, ne? Ker je malo nenavadno. Ne? Zdaj, jaz sem tu šele 17 let v Avstraliji in se jaz zdaj borim za ta klub in v bistvu bi pričakoval, da so njihovi otroci tisti, ki peljejo zadeve naprej. Ampak očitno je ta nivo od nivo nezaupanja tako izredno močen, da oziroma zdaj posredno tudi očitno v zadnjih dneh razumem se od govorice same izprožile, govorice razne, da je nezaupanje še večje do mlajših in enostavno so zaprli možnosti pred kakršnokoli prihodnostjo. Jaz osebno, moje izkušnje so take in zdaj to zelo rad povem in to tudi za druge klube, če kdo posluša, ves čas poslušam že, odkar sem prišel v Avstralijo, poslušam, da mladih ne zanima. Mladi nočejo delati, mladi ne bojo to, še danes, ko sem šel v slovenskem mesarju, sem tam te zgodbe poslušal. V glavnem, to ni res. Mladi se isto želijo vključevati. V Planinko voditi naprej, tako je bil junijski dogodek, nam je bilo to delo tako za spotomane. Organizacija kuhinje, 3 telefonski klici in je naš dogodek za 70 ljudi bil 1-2-3 narejen. In to brezplačno. Nikogar nismo plačali. Vse smo delali za ston, kuharce, vsi, vse. Tako da mladi so pripravljeni, polno jih je, druga in prve generacije, zdaj naše nove prve generacije. Edina stvar, ki jo moraš znati, ne, ko vodiš klub, je tudi kako vključiti te ljudi, kako komunicirati z njimi, kako jim dati možnost. Ne, tudi na Gold Coastu, seveda, jaz sem se ogromno naučil v zadnjih 4 letih, in če ne bi bil toliko potrpežljiv, seveda bi tudi jaz, verjetno se že zdavnaj obrnil, je bilo dokaj težko, ne, ker neke stare navade so malo drugačne, ne, zdaj, mladi so eni zelo drugačni spet in moraš nekje po sredini plut. Ne. Ampak to se da, ni problema. Ne. Če smo vsi pošteni, iskreni, drug do drugega, če vemo, da slovenski klub, zakaj obstaja, ne, slovenski klub za naše druženje, za širine kulture in za sploh za vzdrževanje naše narodne zavesti, potem ni problema. Ne. Tako da jaz osebno meni vidim prihodnost zelo enostavno tu v Queenslandu za naslednjih 20-30 let. Izredno enostavno.
In kako bi, recimo, vi delali skupaj s prvo generacijo, kako bi, recimo, se pridružili zraven, da bi to zadevo rešili?
Gledaj, jaz sem zdaj že 4 leta, v bistvu, ko sem se vključil na Gold Coast v klubu, je bilo, takrat je bilo mogoče okrog 20-22 članov. In tega nismo zdaj za Planinko povedali, mislim, da ima Planinka ta trenutek samo še 15 članov. Zdaj, jaz osebno ne vidim nobene razlike, nobenega problema s starostno. Zdaj, tudi jaz sem nekje na sredini 50 let star, tako da jaz nisem izredno mlad. Večina ljudi, ki danes dela v teh klubih tule, so stari od 25 do 35 let. Tako da za njih sem jaz že star. Jaz osebno gledam zelo odprto in spoštljivo na katerokoli starost. Pomembno je samo, da tisti, ki vodi klub, se običajno je to predsednik, mora biti izredno odprt, izredno pameten, da vozi po sredini v tej komunikaciji. Pač vsak malo dela po svoje. To ni samo v slovenskih klubih. Jaz poznam, da je situacija tudi v drugih etničnih skupnostih po Avstraliji in je zelo podobno. Če je odbor pravilno sestavljen, če dejansko ve, zakaj dela, potem ni problema. In mi imamo konkretne primere. V bistvu, če bi kdo gledal skozi našo Facebook stran Gold Coast Boče, bo lahko videl recimo v letu 2016-2017, so imeli mešane time, ko smo delali recimo pripravo dogodka, so bili ljudje stari od 25 do 75 let in smo delali drug z drugim, brez problema, nič posebnega ni bilo. Važna je samo volja, energija, kako se tega lotiš. Tako da v planinki je edino, kar bi mogli sprejeti, je to, da enostavno rečejo, ok, mogoče ne, nismo zadost očitno naredili, zdaj skozi vsa ta leta, in dajmo sprejeti še kakšne nove ljudi, dajmo jih povabiti. Jaz recimo lahko povem, da sem v klubu bil ogromno krat v letih nazaj in v planinki vedel sem, s čim se ukvarjam, vedel sem, da sem v bistvu tako sponzoriral in delal glasilo, ampak že leta nazaj nisem bil nikoli povabljen k sodelovanju. V vseh teh 15 letih. To so mogoče že napake, se začele že davno nazaj pri vsem teh vodenih klubov.
In po vašem mnenju, kaj bi bila zdaj najboljša rešitev?
Jaz mislim, da najboljša rešitev je samo sesti za isto mizo, lahko vsi skupaj z odbori, recimo obeh klubov, ali pa samo predstavnika enega in drugega kluba in v bistvu začrtati prihodnost. In to je to. In sem zdaj, ko sem pisal, v bistvu obrnil sem se tudi na crkveno skupnost v Avstraliji, na vse duhovnike in patre, in sem jim predlagal, potrebujemo neko spravo v Queenslandu, ker je zdaj razdor. Če gre tako, kot si planira, se planira v planinki, potem je možno, da v nekem zelo kratkem obdobju ogromno teh dogodkov usahne tule. Ker ko se to razve v širši skupnosti, še za tem, ki so zdaj aktivni, zdaj nič ne ve veliko, ker jaz hočem niti objavljati preveč teh zadev. To bo izredno, izredno negativni udar na ljudi in se bojo obrnili v stran. Potrebujemo medgeneracijsko spravo. Čeprav pri generacijskem zadevi eno zadevo moram poudariti. Jaz v resnici ta trenutek govorim ne za mlade, ne za ljudi, niti ne mlajše od 50 let, ampak v resnici so me prosili, da tole delam, ljudje, ki so stari 60, 70 in 80 let. V resnici delam za generacijo, prvo generacijo Slovencev, ki so v tem klubu sodelovali. Tu sem v kontaktu z ljudmi, ki mi govorijo zgodbe iz kako je bilo leta 75 na planinki. Točni opis, točno kaj se je dogajalo, še sploh, ker imamo zdaj očitke, kako na Gold Coastu delajo in zdaj nam pač tudi starejši povejo, se smo mi delali isto, ko smo zdaj mlajši. Zdaj, vodenje kluba pač to regulira in v bistvu je lahko čudovita prihodnost, če se usedemo dol in najdemo neko rešitev. Če se nam zdi klub prevelika obremenitev, ja, ga lahko prodamo, lahko najemamo, ampak nam je interes vsem, ki zdaj o tem za to skrbimo, nam je interes slovenska skupnost kot celota. In v bistvu tudi člani odbora, all committee members, imajo zdaj izredno pomembno in odgovorno nalogo ta trenutek, ko se odločajo o prihodnosti, ker že to, da niso sprejemali članov, je velika napaka. Če pa zdaj še zaprejo, možnost, da se ljudje tam srečujo, bo pa še hujš. Tako da sem v bistvu hvaležen, da ste na radiju nam dali možnost, da lahko o tem govorimo in zdaj mi upamo, da se dejansko, zdaj, če ne prej, se bomo se srečamo drug mesec na našem Romanju v Queenslandu in upam, da bo nekdo zunani stopil do nas, da nas dejansko postavi pred možnost, da se lahko pogovarjamo in naredimo nek plan za prihodnost. In meni bi bilo najbolj všeč v bistvu sodelovanje naprej mešani timi. Starost ni pomembna, važno je samo, da, da ljubimo skupnost in da smo pripravljeni delati.
No, hvala lepa, da ste malo več o tem pojasnili z vaše strani, kaj ste doživeli v tem času in ko seveda ste nam tudi sporočili o tej zadevi in upamo, da se bo zadeva tudi rešila v kratkem in mogoče v pravem smislu in da mogoče se najde kakšno rešitev, da bi se združili oba kluba, recimo pa prva in druga generacija, da bi to obdržali neko kulturo slovensko še naprej in da bi sodelovali skupaj za dobrobit slovenske skupnosti v Queenslandu.
Hvala, Tanja. Upajmo. Upajmo na najboljše.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.